han også frelst. Det kan også være, at jeg kunne sige det sådan selvhævdende. Jeg er hellig. Jeg er frelst. Og deri kunne der også ligge noget nedsættende om andre mennesker, som ikke var hellige og frelst på samme måde, som jeg var. Og de her to, altså det man kan sige om mig, eller det jeg kan sige ved at sige de ord om mig selv, de hænger jo sammen. Det er lidt samme sag, det handler om. Og man må bare sige, desværre, så det er ikke altid uden grund, at folk de kan sige det om mig, det der, jamen han er så hellig. Fordi jeg nogle gange kommer til at optræde så nedsættende om andre ved at fremhæve mig selv på den måde. I dag, vi har ikke læst nogen bibeltekster endnu, men vi skal faktisk læse tre bibeltekster, og dem læser vi sådan efterhånden i min prædiken. Og de handler om det her med, hvordan man bliver hellig, og hvordan man lever helligt. Hvad siger Bibelen om det? Og det er en sag, som faktisk kan misforstås, og som bliver misforstået af rigtig mange. Hvordan bliver man hellig? Hvordan bliver man frelst? Folk, der betragter sådan kirken og de kristne udefra, de misforstår ofte lige præcis det her med, hvordan bliver man hellig, hvordan er man hellig. Men det er faktisk det samme, der sker indefra. Altså folk, som opfatter sig som, jamen jeg er en del af kirken her, jeg kender til, hvad den kristne tro går ud på, men misforstår også om, hvad det her handler om. Nogen gør det sådan, de har nok teorien på plads, men i praksis så viser deres liv og deres tanker, at de ikke rigtig forstår, jamen hvordan bliver man hellig? Og nogle gange så er det begge dele, så det er både teorien og praksis, det er galt med. Og derfor så tror jeg faktisk, at de her tre tekster, som hører til, ikke den her søndag i prædiketekstrækken, men for et par søndage siden, men vi har byttet lidt rundt, dem vi skal have for os i dag, de tre tekster, de er faktisk relevante. Både for jer, som står lidt uden for det her og tænker, jamen jeg vil gerne vide, hvad kristendom handler om. Fordi der er faktisk en alvorlig misforståelse hos mange, som jeg tror, de her tekster kan rydde af vejen. Og så er det også alle andre, som kender det indefra, som har brug for at korrigere noget. Og få ændret noget, fordi det her det handler om noget grundlæggende, om relationen til Gud og mellem mennesker. Og vi skal læse teksterne lige om lidt, men først vil jeg lige bede igen. Gud, jeg takker dig, fordi du er hellig. Sådan præsenterer du dig selv, og du vil, at vi skal være hellige. Så beder jeg mig, at du nu vil hjælpe os til at forstå, hvad det handler om, og hvordan du vil have os til at forstå det. Hjælp os til at forstå de her tre tekster, sådan at det ikke bliver forkert, hvis vi siger om os selv, at vi er hellige, men også sådan, at det ikke bliver en nedsættende og nedvurderende udtalelse om andre mennesker, der ikke er hellige. Vil du komme til os med din hellige ånd? Amen. Som sagt, der er tre tekster om det her med at være hellig. Og den første tekst, det er en tekst fra 3. Mosebog. Og den handler lige præcis om det her, og du må gerne vise teksten herop. 3. Mosebog, den gammeltestamentlige tekst. Den indledes nemlig på den her måde. Herren talte til Moses og sagde, tal til hele israeliternes menighed og sig til dem, I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig. Og så fortsætter teksten med, at jeg stopper lige op her. Fordi når Gud han taler på den der måde, så tænker vi, hellig, okay, hvad handler det om? Og sådan den umiddelbare fortsættelse, det vil være, at nu giver Gud nogle forskrifter til, hvordan de skal opføre sig, når de kommer hen i templet, eller når man har gudstjeneste, eller når man foretager sig et eller andet religiøst, så skal man gøre noget på bestemte måder. Men teksten om, hvordan israelitterne dengang skulle være hellige, den har et helt andet fokus, og vi fortsætter lige med at læse. Når I høster kornet i jeres land, det er altså på majtærskeren, det her hellighed, det handler om. Når I høster kornet i jeres land, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark. Og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind. Din vingård må du ikke plukke ren, og nedfaldende druer i din vingård må du ikke samle op. Dem skal du efterlade til den trængende og den fremmede. Jeg er Herren jeres Gud. I må ikke stjæle, I må ikke lyve, og I må ikke bedrage jeres landsmænd. I må ikke sværge falsk ved mit navn, så du vanhelliger din Guds navn. Jeg er Herren. Du må ikke undertrykke din næste eller udplyndre ham. Du må ikke holde din daglejers løn tilbage til næste dag. Du må ikke forbande en døv, og du må ikke få en blind til at snuble. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren. I må ikke øve uret i retssager. Du må hverken tage parti for den fattige eller begunstige den rige. Du skal dømme dine landsmænd med retfærdighed. Du må ikke løbe med sladder om dine landsmænd. Du må ikke stræbe din næste efter livet. Jeg er Herren. Du må ikke nære had til din bror i dit hjerte. Men du skal åbent gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld. Du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem. Du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren. Så langt teksten der fra 3. Mosebog. I skal være hellige, for jeg er hellig, siger Gud til dem. Og så er det, at det skifter der, som jeg sagde, til høsten, til arbejdspladsen, til mejetærskerne, eller hvad det er, vi vil have brugt i dag. Helligheden, den foregår, den sker. Vi skal være hellige der i hverdagen forskellige steder. Og så kommer den her opremsning af, jamen, hvordan er det, de skal leve? Og det er virkelig gode love. Det er god vejledning. Det giver simpelthen god mening. Man skal leve på en måde, så man efterlader noget til den fattige og den trængende. Og man må ikke lyve og hade eller være uretfærdig i domstolen osv. Sådan er man hellig. Sådan skriver 3. Mosebog. Sådan er man hellig. Og der er mange, der har spurgt, der har stillet det her spørgsmål, hvordan bliver man hellig? Og så har man læst blandt andet det her tekstafsnit og andre tekstafsnit. Fordi det er, hvis man følger det her verdensbillede, som Bibelen beskriver for os, så er det vigtigt at være hellig. Gud er hellig. Skal man være sammen med Gud, så er man nødt til at være hellig. For Gud tåler ikke synd. Der er straf forbundet med synd i nærheden af Gud. Derfor er det altafgørende at være hellig. Og der er mange mennesker op gennem tiden, siden 3. Mosebog her, som har læst den tekst. Og så har de spekuleret på for at finde ud af, hvad skal der til for at være hellig? Man kan også formulere det på en anden måde. Hvad skal der til for at arve evigt liv? Fordi der er nogen, de har vidst, jamen, hvis vi skal have det her evige liv, som Gud vil give os, så er vi nødt til at være hellige. Og så har man spekuleret, okay, vi skal efterlade noget korn på marken. Og når vi høster druer, så skal vi efterlade nogle druer, for at der kan være til andre. Hvis det er sådan, jeg er hellig. Hvor meget korn er det, vi skal efterlade, for at jeg kan være sikker på, at jeg er hellig? Er det 10%? Er det 5%? Hvor meget skal jeg køre skævt med den her mejetærsker, hvis man var landmand i dag? Man kan spekulere og spekulere. Og det gjorde mange israelitter, også på Jesu tid. Når de høstede krydderier, mynte, dild og kommen, så regnede de nøjagtigt ud, hvad det var, der skulle gives i tiende til templet osv. For at finde ud af, hvordan kan jeg være hellig? Og når vi kommer til dagens anden tekst, og det er den, jeg kommer til nu, så handler den lige præcis om en mand, som gik med det her spørgsmål. En lovkyndig. Og derfor skal vi nu læse den anden tekst til den her søndag, nemlig evangelieteksten fra Lukas evangeliet. Og du må gerne vise den herop, og lad os rejse os, mens vi læser den her tekst. Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem, alene. Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til dem, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på vej, var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt ham, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var næste for ham, der faldt i røverens hænder? Den lovkyndige svarede, ham som viste ham barmhjertighed, og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Amen, og værsgo at sætte jer ned igen. Det er altså en lovkyndig, som rejser sig. En, som har læst den her tekst fra 3. Mosebog, som vi også læste lige før. Og en masse andet i det gamle testamente. En, som virkelig ved, hvad det går ud på. Og han vil gerne finde ud af, hvad man skal gøre for at arve evigt liv. Fordi det er vigtigt for ham. Og det er en lovkyndig, som ikke bare har studeret det her og lært loven at kende sådan på overfladen. Og med det så mener jeg alle de der konkrete ting, man skal gøre. Altså med at efterlade noget korn på marken og så videre og så videre. Han er kommet sådan lidt dybere ned, og så ved han godt, at bagved alle de der konkrete ting, man skal gøre eller ikke gøre, så ligger der et grundlæggende bud. Og når Jesus spørger ham, hvad handler loven om, så svarer han meget præcist og korrekt det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele dit sind, og din næste som dig selv. Og Jesus han underviser flere gange, læser vi om i det nye testamente, og på et tidspunkt så er det præcis det samme, Jesus han siger, når han skal forklare, hvad handler hele loven i det gamle testamente om. Det handler om det her dobbelte kærlighedsbud. Så den lovkyndige her, der stiller Jesus spørgsmålet, og Jesus, de er helt enige om, ja, det er det grundlæggende. Der er nogle ting, vi skal gøre i ydre handlinger, men inde bagved, så er der et krav om, at vi skal elske Herren din Gud og min næste som mig selv. Og derfor er det sandsynligvis en frustreret lovkyndig, eller i hvert fald, jeg tror også, der er et reelt spørgsmål i det, han stiller Jesus. Okay, jeg skal elske min næste. Men hvem er så min næste? Jeg kan måske godt finde ud af at regne ud, hvor meget korn jeg skal efterlade på marken, når jeg høster. Jeg fastsætter en eller anden procentdel, og så kan jeg sige, nu har jeg gjort det. Men når det kommer til det her bud om, hvem er min næste, hvornår kan jeg så vide, at jeg har elsket min næste? Hvornår kan jeg vide, at jeg har overholdt den lov? Hvornår kan jeg vide, om jeg ved at overholde den lov, kan arve evigt liv? Det er det, der er på spil for den her lovkyndige. Og derfor spørger han Jesus, hvem er min næste? Og Jesus han svarer så ved at fortælle den her lignelse, som er superkendt. En fantastisk lignelse, en billedtale, Jesus han har. Og den handler om den barmhjertige samaritaner, siger vi. Men den handler også om 2 andre personer. Der er en mand, der falder i røvernes hænder og er ved at dø. Og først beskriver Jesus 2 personer, som er de mest oplagte mennesker, man kunne forestille sig ville hjælpe den mand. En jøde ligger halvdød, fordi han er faldet i røvernes hænder, så kommer der en jødisk præst forbi. Han gør ingenting. så kommer der en levit, en der hjælper til i templet sammen med præsten. Også en, det er helt oplagt, at den her mand må frygte Gud og så hjælpe den her landsmand, der er faldet i røvernes hænder, og han går forbi. Og den, der hjælper, jamen det er så jødernes nabofjende nummer et, samaritanerne. Det er det, vi skal forestille os. Det er to folk, som bor der nabo til hinanden. Det er simpelthen dagens israeler og palæstinensere. Der kommer så, vi skal forestille os en palæstinenser, og ikke en israelit selv, der hjælper sin landsmand. Der kommer en fjende og hjælper den her jødiske mand. Og det er det, der er Jesu pointe. Det er det, han vil fremhæve. Og så kommer spørgsmålet, hvem var en næste for ham, der faldt i røverens hænder? Jesus, han vender det her spørgsmål på hovedet. Hvem er min næste til, hvem var næste for ham? Og den lovkyndige, han svarer helt korrekt, jamen det er den barmhjertige samaritaner. Det er ham, der viste ham barmhjertighed, der er næste for ham, der faldt i røvernes hænder. Jesu pointe, det er, når en fjende er næste for ham, der faldt i røvernes hænder, så er alle mine medmennesker min næste. Det er på den ene side helt ubegrænset. Alle mennesker, jeg måtte møde på min vej, er min næste. Og samtidig er det helt, helt konkret. Det er de mennesker, vi møder. Jeg tror, den lovkyndige, han havde håbet på en eller anden specificering, der gjorde det muligt for ham på et tidspunkt at sige, okay, nu har jeg elsket min næste. For nu har jeg fået afgrænset, hvem min næste er. Nu kan jeg nå til et tidspunkt, hvor jeg kan hakke af og sige don, og så kan jeg være sikker på at arve evigt liv. Men Jesus, han giver ham ikke den mulighed. Han viser ham, du skal elske alle mennesker, du møder på din vej, venner såvel som fjender. Og Jesus, han siger til ham, gå du hen og gør som den her barmhjertige samaritaner. Vi ved ikke, hvordan ham her, den lovkyndige, har reageret. Måske er han bare trukket på skuldrene og gået væk og tænkt, det har Jesus ikke forstand på. Måske har han hørt efter. Og har han det, så er det meget, meget sandsynligt, at han på et eller andet tidspunkt er blevet dybt fortvivlet. For måske har han oplevet, at han ikke har elsket sine medmennesker. Ikke dem alle sammen. Måske de nærmeste, men ikke alle. Og måske har han oplevet, at han slet ikke har elsket sine fjender. Og så står han der. Han kan ikke regne en eller anden gruppe ud, som han skal elske for at have kunne gjort nok. Det er han måske fortvivlet over. Og så er der måske et niveau mere af fortvivlelse, og jeg ved ikke, om han er nået dertil. Nogle mennesker gør det. Men så længe hans fokus er på, at han skal arve evigt liv, så er alt det, han gør, et udtryk for selvkærlighed. Det kan godt være, at det er skjult bag et religiøst og fromt slør, men stadigvæk så er det selvkærligheden, der driver ham. Jeg skal tage mig af min næste, for at jeg kan få det evige liv. Min næste bliver et middel, jeg bruger til at opnå noget selv. Måske har den lovkyndige også opdaget det niveau af fortvivlelse. Måske ikke. Og det er også lidt forskelligt, om vi opdager det hos os selv. Den måde at tænke på, som den lovkyndige har her, den svarer fuldstændig til, hvordan hundredvis af religioner og hundredvis af ideologier, politiske såvel som upolitiske, siger, at man skal. En måde, vi drives til at gøre forskellige ting. Opfør dig på en bestemt måde. Gør og sig bestemte ting, så er du et ordentligt menneske. Så er du et godt menneske. Nogle religioner og ideologier, de stiller det som krav for, at man kan opnå en eller anden form for efterliv. Og for andre, der er det sådan lidt mere diffust, hvad det er, man får ud af det. Men det alligevel gør et eller andet, så er du et godt menneske. Og inden for kirken kan der være mange forskellige variationer over det her tema. Hvordan er jeg en god kristen? Vi kan have forventninger til hinanden. Hvordan er man en god kristen? Der er dog et, eller der er mange store problemer med at tænke på den måde, men et af dem, jeg vil fremhæve, det er, at det sætter et skel mellem, hvem der er de gode og hvem der er de onde. Hvem der har styr på tingene og hvem der ikke har. En socialdemokrat, han kan sige de rigtige ting og have de rigtige politiske holdninger, også beholdninger måske, og har dermed, så mener han, at han er bedre og end de andre. Og den konservative politisk aktive kan tænke på præcis samme måde. Hvis bare alle tænkte og gjorde som mig, så ville vi redde Danmark. Hvis bare alle var lige så kloge som mig. Veganeren føler sig bedre end den, der spiser kød. Og den kødspisende ser ned på og gør grin med veganeren som en, som ikke rigtig er skruet ordentligt sammen. Den religiøse moralist kan rose sig selv for sin hellighed eller frelsthed, og føler som en naturlig del, som en forlængelse af sit verdensbillede, at vedkommende er et bedre menneske end den, der lever et umoralsk liv. Religiøse, politiske og andre ideologiske verdensbilleder, de fører meget, meget ofte til større selvoptagethed og selvhævdelse. Så bliver vi de der hellige og frelste på den grimme og uhyggelige måde, bedrevidende og nedladende. Når Jesus han udvider vores forpligtelse om næstekærlighed til alle mennesker, inklusive vores fjender, så er det for, at alle, som søger en eller anden afgrænsning af, hvem det er, for at kunne opnå frelse eller hellighed ved at gøre nogle ting, at vi skal nå til erkendelse, at selve søgningen efter at gøre sig selv retfærdig eller frelse sig selv, det er det, der er problemet. At vi søger afgrænsningen af lovens bud om, hvordan vi er hellige, viser, at vi grundlæggende misforstår, hvad det er, den kræver. Han vil have os til at opdage, at det er en blind vej, vi går ned af. Men Jesus han nøjes ikke med at vise den vej. Vi kan ikke læse om det i den evangelietekst, vi har læst om i dag, men der er hundredvis af pile i Bibelen, i Jesu undervisning, der peger på en anden vej. En vej, som giver os et helt andet syn på Gud, på os selv og på de mennesker, som omgiver os. Jeg vil ikke gennemgå alle de der mellemregninger, som skal til, men lige kort beskrive dem. For Jesus, han lever et liv, som er fuldkomment perfekt og helligt. Jesus, han er den barmhjertige samaritaner, som elsker sin næste. Ikke bare en afgrænset gruppe, men hele verden. Han elsker alle mennesker. Og selvom han lever til perfekthed, så straffes han af Gud. Han straffes af Gud far, ikke for den synd, han selv har begået, men for den synd, som mennesker i verden har begået. For din og min manglende overholdelse af loven. For din og min manglende kærlighed til medmennesket. Og det er mellemregningen, der beskriver, hvordan vi i dåben og troen forenes med Jesus. Og så får vi hans hellighed og hans perfekthed. Og så er det det, der gælder for os, og ikke et resultat af, hvordan vi har levet. Det er hans perfekthed, vi får, hans hellighed, eller sagt med et andet bibelsk udtryk, det er hans retfærdighed. Og det er præcis det, som den sidste af søndagens tekster handler om, fra Galaterbrevet kapitel 2, vers 16-21. Fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger. Og lovgerninger, det er altså, når vi selv gør noget for at gøre os retfærdige eller blive frelst. Men det er altså, fordi vi ved, at vi ikke retfærdiggøres af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøre os retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Men når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus, selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærinde? Aldeles ikke. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. For jeg er ved loven død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Paulus bekræfter det her. Den vej, Jesus viser den lovkyndige, gør lige så. Det er en blind vej. For vi kan ikke opnå retfærdighed på den måde. Hvis vi kunne det, så var Kristus død til ingen nytte. Det er det, Paulus siger. Så det er en anden vej, vi skal gå. Jesus han viser os den her anden vej. Det er altså ikke ved gerninger. Og Paulus han spørger så meget præcist og retorisk, jamen hvis det ikke er det, siger vi så ikke dermed, at det er fuldstændig lige meget, hvordan vi lever? Åbner vi ikke den her ladeport for synden, spørger han om. Og så siger Paulus, aldeles ikke. For der er kommet noget ind i mellemtiden, som ændrer det hele. Der er kommet en omvendelse ind, kan man kalde det. Men det er ikke en omvendelse, som er en omvendelse fra en type moral, og så til en anden type moral. En livsførsel til en anden livsførsel. Det er en omvendelse, som man måske mere præcist kunne beskrive som en udadvendelse. Vi vendes fra at være optaget af os selv, indkroget i os selv, optaget af, hvad skal der ske med mig, og hvordan får jeg det evige liv, til at vi vender os ud, vi møder en, vi møder en Jesus, der som Paulus beskriver det, elskede mig og gav sig selv hen for mig. En Jesus, der med sin selvopoffrende kærlighed ændrer mit livs fokus fra mig selv til ham. Jesus, han er den her barmhjertige samaritaner, der elsker sine fjender. Han elsker dig og mig, uden at vi på nogen måde er i stand til at gøre os fortjent til den kærlighed. Det er en Jesus, der siger til mig, Rejder, nu sørger jeg for alt, der kræves af dig. Alt, som loven siger, du skal gøre for at arve evigt liv, det tager jeg mig af. Du behøver ikke længere skænke din tanke. Læg det væk. Lad mig sørge for det. Lad mig tage ansvar for det. Jeg er hellig og perfekt, og den hellighed og den perfektion, den giver jeg dig. Så siger han, du kan nu rette dit fokus væk fra dig selv og optaget af dig selv til mig og til de mennesker, som jeg har sat dig iblandt. Jesus han er kommet ind i mellemtiden. Og det er først der, hvor jeg bliver helt befriet fra at skulle tage mig af min egen fromhed, min egen religiøsitet og min egen moral, at jeg er i stand til at elske. For først der er kærlighed mulig. Det er også der, og det er kun ved at være hellig og ved at være frelst på den måde, at jeg kan sige det om mig selv, uden at det er selvhævdende og distancerende i forhold til andre mennesker. For der er ganske enkelt ikke noget ved mig selv, der gør mig bedre end andre mennesker. Det hele, det får jeg som en gratis gave. Og budskabet i alt det er til os, der har mødt Jesus på den her måde, og kender den kristne tro indefra, det er det her, det er det, vi skal lade synke ind i os og dominere os. Hvis vi i vores hellighed og frelsthed går og tror, at vi er bedre end andre mennesker, og måske også nogle gange får signaleret det på en eller anden måde, så tager vi fuldstændig fejl af, hvordan vores relation til Jesus er, og hvordan det hænger sammen. Og budskabet til jer, som betragter kristne, og den kristne tro udefra, det er også, at i det her, på det her punkt, så adskiller kristendommen sig fra alle andre religioner og ideologier. Jesus giver os frelsen, helligheden og det evige liv helt og aldeles gratis, uden at vi overholder et eneste bud. Det Det betyder også, at hjertet betragter troen udefra og tænker, hvad er det, den går ud på. Det er det her møde med Jesus, der er det afgørende. Og det kan godt være, at I møder en selvretfærdig og hellig på den der trælse måde kristen som mig. Og det kan få jer til at afvise kristendommen. Eller I kan møde et eller andet, I synes er ubehageligt og frastødende ved kristendommen. Men I må ikke tro, at I har mødt kristendommen, uden at I har mødt Jesus selv, som den, der forvandler. Som den, der giver sit liv for os. Som elsker os så højt, at han vil dø for os. Det er det, der er kernen. Og det er det, han vil give os helt gratis. Og I har ikke taget stilling til, hvad kristendommen går ud på, uden at I har taget stilling til lige præcis det, uden at I har taget stilling til ham. Og med den forvandling, så kan vi vende tilbage til 3. Mosebog, eller vende tilbage til majtærskerne, eller hvor det er, vi befinder os i vores hverdag. Der er nok ikke lige helt så mange her, der befinder sig i en majtærsker til hverdag. Men vi kan læse, at vi ikke skal høste helt ud til kanten, og vi skal lade nogle druer hænge tilbage til den fattige og den trængende. Det er ikke fordi, vi skal leve op til Guds krav. Dem har Jesus taget sig af. Men vi kan læse om det, og vi kan følge det, ganske enkelt, fordi vi gerne vil hjælpe medmennesket. Skift majtærskeren ud med kantinen, du står i, trafikken, du kører i, forældremødet i skolen, køen i Kvickly, klubben, foreningen, kontoret osv. Alle de steder der, der møder du mennesker, som du skal tage dig af, som du skal elske, som du skal være overbærende overfor, som du skal vise kærlighed. Og rækken af medmennesker, du møder, af næster, der er der, den er uendelig. Det har Jesus vist os med den her lignelse om den barmhjertige samaritaner. Men den uendelige række, den er ikke skræmmende, fordi den er uendelig, og fordi den er uoverkommelig. Men det er en fantastisk mulighed for os, for at se det enkelte menneske, og hjælpe det menneske, elske det menneske, fordi dit eget liv, mit eget liv, har fået et nyt fokus. Som kærlighed til Gud og til min næste. Vi skal leve, som Paulus beskriver det i den her tekst, vi har sluttet med. Han opsummerer det, og jeg er sikker på, at det er en lykkelig Paulus, der skriver det. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Lad os bede. Jesus, jeg takker dig for, at du gav dig selv hen for mig. At du gav dig selv hen for hver eneste af os, der er samlet til gudstjeneste her. Du gav dig selv hen for Benjamin. Du gav dig selv hen, fordi du elsker. Jeg beder om, at du vil vise dig for os mange gange og på mange måder, at du elsker os netop på den måde. Jeg beder om, at det må forandre os. Jeg beder om, at vi må give os selv hen til dig og leve i dig. Og vil du vise os så helt konkret i hverdagen, hvem vores næste er. Og fyld os med din kærlighed, så vi kan elske videre de mennesker, der omgiver os. Jeg takker dig for, at det er foreningen med dig, som vi får i dåben. Jeg takker dig for, at Benjamin engang blev døbt. Og du forenede dig med ham. Og jeg takker dig for, at vi i dag kan konfirmere Benjamin. At han kan bekræfte det, men at du også kan bekræfte din kærlighed og din nåde mod ham. Amen.